Θα σας καλέσω, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Μάρκο, στο κεφάλαιο 2, κατά Μάρκον κεφάλαιο 2. Σήμερα, αντί για μία μεγάλη περικοπή, θα έχουμε δύο μικρές. Η πρώτη, λοιπόν, είναι στο Μάρκο κεφάλαιο 2, εδάφια 23 με 28. Μάρκος κεφάλαιο 2, εδάφια 23 με 28. Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Και οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, έτριβαν στάχια και τρώγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν, «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο». Και τους λέει ο Χριστός, «Πότε δεν διαβάσετε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ, όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και η σύντροφή του. Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του». Και τους έλεγε ο Ιησούς, «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Αυτή, λοιπόν, είναι η μία περικοπή, και η δεύτερη είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Λουκάς 14, εδάφια 1 έως 6. Διαβάζουμε εκεί, «Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει, και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε στάθηκε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους, «Επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες τα Σάββατα?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε, «Ποιος από εσάς όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο δεν θα το ανασύρει αμέσως?» Και δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε όλα αυτά.
Σήμερα θα έχουμε το τρίτο μέρος μιας σειράς κηρυγμάτων σχετικά με την ημέρα του Κυρίου. Αυτή η σειρά ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, τις δύο πρώτες Κυριακές του Σεπτεμβρίου. Το σημερινό μήνυμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα δύο προηγούμενα. Οπότε παρακαλώ...
Αν αυτό δεν τα έχετε ακούσει, μπορεί να καταλογίζετε, αλλά δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε εκείνο. Τα πράγματα τα έχουν αναφέρει στα προηγούμενα μηνύματα. Οπότε σήμερα θα χρειαστούν κάποιες άλλες πτυχές. Να πω επίσης εδώ το εξής.
Στα πέντε χρόνια που διακονώ αυτή την εκκλησία, είναι η πρώτη φορά που κάνω, πώς να πω, μια τριλογία κηρυγμάτων στο ίδιο θέμα τρεις Κυριακές πρωί. Όταν την ξεκίνησα αυτή τη σειρά, δεν περνούσε καν από το μυαλό μου ότι το τελευταίο μέρος αυτής της
σειράς θα ήταν σήμερα που βγήκε η συνέντευξη μέσα στα θέματα των χωρών την Κυριακή. Και ο λόγος που η σειρά αυτή κράτησε τρεις εβδομάδες είναι ακριβώς επειδή αγγίζει πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Για να κάνουμε πολύ σύντομη περίληψη του τι είπαμε τις προηγούμενες ουσιαστικά όλοι καλύμαστε να ζούμε προς τις διαστάσεις. Ο πρώτος, η πρώτη διάθεση είναι, τη μιλάμε με βάση και τη δημιουργία, ο πρώτος που δημιουργεί, γι' αυτό μας στηρίζει ότι υπάρχει για να είσαι δημιουργικός, όπως ο δημιουργός σου, στην εργασία σου, δεν δουλεύεις απλά, εργάζεσαι δημιουργικά όπως ο δημιουργός σου, εργάζεται δημιουργικά στην δημιουργία. Η εργασία είναι κάτι καλό, μέσα από αυτά τα κλάστα την εικόνα του δημιουργού σου μέσα από τη δουλειά σου. Αυτό είναι μόνο το ένα μέσα από τη δουλειά. Πάω μέσα από την έξοδο από την Αίγυπτο. Είδαμε και δύο αυτό στην ίδια δουλειά που μετά του Σαββάτου, γιατί δεν υπάρχει για να δουλεύει ή δεν υπάρχει για να διαβάζει τη σημαντική μαθήτρια. Υπάρχει και για να ξεκουράζει σωματικά τη διάσταση τη σωματική ανάπτυξη. Ο Θεό σου δίνει ελευθερία από μια ζωή που είσαι συνέχεια στην κρίση. Σε έβγαλα από την Αίγυπτο που δούλευε σε πάντα μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μόνο για να δουλεύεις, αλλά υπάρχει και για κάτι άλλο. Θέλω να σου δείξω ότι υπάρχεις για να απολαμβάνεις τον δημιουργό σου, καθώς τον κατέβεις. Ο Θεός την έχουν η ημέρα να αναπάθηκε. Και για μας δείχνει ότι αν ο Θεός έξι μέρες που έβαλα την ημέρα να αναπάθηκε, εσύ έξι μέρες που δουλεύεις, η νέα μέρα δεν είναι απλά ότι ξεκουράζεσαι, είναι και απολαμβάνεσαι. βάλεις στον δημιουργό σου. Δεν υπάρχεις για να τρέχεις στα αρχαία τρεξίματα της εβδομάδας. Υπάρχεις για να περπατάς με τον Θεό σου. Επιλέγεις που προσπαθεί να γίνεις ο γνώστος όπως να γίνει αυτό είναι να επιλέξεις να σταματήσεις κάποια από τα άλλα για να κάνεις χώρο για πραγματικά σημαντικά. Δεν έχουν μια συστηνότητα μέσα από την ιστορία του παραγωγικού. Ο Χριστός θεραπεύει παραγωγικό Σάββατο και όταν υπαρξεί για την δρόμη, γιατί έκανε εργασία του Σάββατο, ο Χριστός σου απαντάει, ο πατέρας μου μέχρι σήμερα εργάζεται, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι. Μέρα που ο Χριστός λέει, υπάρχει για να εργάζεσαι έργα ανάπαυσης στους γύρους σου, καθώς τους διαδομείς. Έλα, μάλλον στην Κυριακή, δεν σημαίνει απλώ να πηγαίνω η εκκλησία που η βράδυ και η ιδέα σαν να πω ότι να βλέπω τηλεόραση. Να θυμάστε του ίδιου τέλο στο δεύτερο μέρο. Υπάρχει κάποιο παθήλιο. Αυτή η ανάπαυση σημαίνει να κάνω έργα ανάπαυση. Δηλαδή έργα που θέλω να ανάπαυση σε άλλου. Δεν είναι η μέρα που δεν εργάζομαι. Αλλά είναι η μέρα που εργάζομαι για του σκοπού τη βασιλεία του Θεού. Είναι δηλαδή μια ενεργητική ανάπαυση, όχι μια μαθητική ανάπαυση. Είναι μια ανάπαυση που στο επίκεντρο της δεν έχει να λαμβάνω, αλλά να προσφέρω. Και μέσα από την προσφορά μου, μέσα από την διακονία μου, αυτή η ανάπαυση που την οποία μας προώθησε ο Θεός, να φτάνει και να αγγίζει τους γύρω. Αλλά όλα αυτά είναι που είδαμε μέχρι τώρα τις προηγούμενες κρίσεις. Υπάρχει μια πέμπτη διάσταση στην οποία θα είναι. Σήμερα για τον υπάρχει ένα δημιουργικό, δεν υπάρχει ένα πέμπτη. Υπάρχει για να προγραμμάσει τον δημιουργό σου, υπάρχει για να εργάζεσαι έργα ανάπαυση και επίση υπάρχει και η οικογένεια που τόσο εμπιστεύεται. Να κάνει συγκεκριμένο σου. Ή η οικογένεια μόνη σου, ή μόνο η οικογένεια σου να πει. Τι γίνεται με αυτό. Τώρα θα πει κάποιο τι σχέση έχει αυτό με την μέρα του Σαββάτου. Αν λέει η μέρα του Σαββάτου δεν αναφέρει κάτι για να μην την οικογένεια ή κάτι τέτοιο. Όντω δεν αναφέρει κάτι για εφέρου. Αλλά σκέφτεται αυτή δύο πράγματα. Πρώτον, όταν δίνεται η εντολή του Σαββάτου, είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς περιγράφει την εντολή. Να θυμάστε τη λέω ότι την δίνει σαν μια εντολή από την ισότητα σου. Εκείνη την ημέρα λέει δεν θα εργάζεσαι ούτε εσύ, ούτε η οικογένεια δεν θα εργάζεται εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα δηλαδή, ούτε η οικογένεια δεν θα εργάζονται. Ερώτηση, άρα δεν θα κάνω. Τα ψάχνουμε και σε αυτόν τον μέρο. Αυτή η ανάπαυση ενό οδηγού εκ των πραγμάτων στο να εξοδεύσει τον παραπάνω χρόνο μαζί. Αυτό είναι μία σκέψη. Το δεύτερο πράγμα είναι το εξή. Η Αγία Γραφή μα καλεί όσο από εμά είμαστε γονεί. Να δίνει την εντολή να μεγαλώνουμε τα παιδιά μα με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
Για να μεγαλώσω όμως το παιδί μου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξοδέψω χρόνο με το παιδί μου. Δεν μπορώ να μεγαλώσω το παιδί μου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου χωρίς να ξοδεύω χρόνο μαζί του και να ξοδεύω πολύ χρόνο μέσα στην εβδομάδα. Εάν μέσα στην εβδομάδα οι ρυθμοί είναι εντατικοί, τότε υπάρχει μία μέρα που μένει για να ξοδέψω ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια. Αυτήν τη μέρα καλούμε να τη δω όχι απλώς σαν μια ευκαιρία να ξεκουραστώ εγώ προσωπικά, αλλά και σαν μια ευκαιρία που μπορώ να ξοδέψω περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου, άλλοτε παίζοντας με αυτά και άλλοτε χρησιμοποιώντας την ώστε να χτίσω μια σχέση μαζί τους, ώστε όταν καθώς μεγαλώνουν να μπορούμε όλο και περισσότερο να μιλάμε για το Θεό. Αυτή η παιδεία και η νουθεσία περνάει μέσα από χρόνο που ξοδεύω μαζί τους. Αν μέσα στην εβδομάδα δεν έχω χρόνο να περάσω μαζί τους, επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι τέτοιοι, αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη την Κυριακή που είμαστε όλοι στο σπίτι να ξοδέψουμε ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί σαν οικογένεια. Εάν δεν ξοδέψω αυτό το χρόνο και καταλήξω η εβδομάδα μου να βγαίνει, να τρέχω ή στη δουλειά ή στη διακονία και είμαι εξαφανισμένος από τη γυναίκα μου ή τα παιδιά μου, τότε τίθεται το εξής ερώτημα. Υπακούω κάποια εντολή άλλη σε κάποια άλλα θέματα και καταλήγω πολλές φορές να προσπαθώ να ισορροπήσω στο ποια εντολή δεν θα τηρήσω. Υπάρχει εντολή για την ημέρα του Σαββάτου, αλλά υπάρχει εντολή επίσης για το να να αγαπάω τη γυναίκα μου, άρα να ξοδεύω χρόνο μαζί της. Υπάρχει εντολή να μεγαλώνω τα παιδιά μου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Υπάρχει το κάλεσμα μέσα στη γραφή να υπηρετώ τον Θεό με τα χαρίσματά μου. Και τι γίνεται αν στην προσπάθεια να τα κάνω όλα αυτά, βλέπω ότι χάνω την μπάλα. Προσέξτε, αδερφοί, ότι αυτά τα πέντε σημεία που βλέπουμε στη διαφάνεια καλύπτουν όλο το φάσμα της ζωής μας. Καλύπτουν την εργασιακή ζωή, την προσωπική ζωή, την οικογενειακή ζωή, την εκκλησιαστική ζωή, τη διακονική ζωή. Αυτές οι πέντε κουκίδες που βλέπετε, τα πέντε σημεία, καλύπτουν τους πέντε βασικούς τομείς της ζωής μας. Και εκείνο που κάνει τα πράγματα πιο πολύπλοκα είναι ακριβώς ότι καλούμαστε να ζούμε και στις πέντε αυτές διαστάσεις ως πιστοί. Και ότι όλα αυτά συνδιαμορφώνουν το πώς ζούμε και τη μέρα της Κυριακής, αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Δηλαδή, νομίζαμε, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά, ότι το θέμα ήταν απλώς τι κάνουμε την Κυριακή. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, είναι τι κάνουμε το χρόνο μας όλη την εβδομάδα. Τι θα πει ότι ο Θεός είναι Κύριος του χρόνου μας. Ότι ο Θεός είναι Κύριος όχι μόνο μίας μέρας, αλλά κάθε μέρας. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μια βασική πτυχή του όλου θέματος είναι και η ισορροπία ανάμεσα σε εκκλησία, οικογένεια, διακονία, εργασία, προσωπικό χρόνο. Τι γίνεται με όλα αυτά? Γιατί και σε έναν ιδανικό κόσμο όλα αυτά ποτέ δεν θα συγκρούονταν. Αλλά στον δικό μας πραγματικό κόσμο συγκρούονται. Τι ωραία που θα ήταν να ήταν όλα ιδανικά, έτσι, να σας περιγράψω αυτή την ιδανική μέρα. Η ιδανική μέρα είναι μία μέρα που σε αυτήν δουλεύω 8 ώρες, κοιμάμαι 8 ώρες, παίζω με τα παιδιά μου 3 ώρες, ξοδεύω χρόνο με τη γυναίκα μου άλλες 3 ώρες, κάνω δουλειές στο σπιτιού για μία μόνο ώρα, όχι παραπάνω, βγαίνω για καφέ 2 ώρες, κάνω το χόμπι μου μία ώρα, προσεύχομαι 2 ώρες και διακονώ άλλες 2 ώρες, σύνολο 30 ώρες το 24ωρο. Αλλά έλα που η μέρα έχει μόνο 24. Και δεν υπάρχει χρόνος για όλα αυτά. Οπότε μπορούμε είτε να κάνουμε σαν το πρόβλημα να μην υπάρχει, είτε να δούμε πιθανούς τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως ποτέ να μην έχουμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα στο ρυθμό και με το χρόνο που θα θέλαμε. Αλλά η ζωή μας χρειάζεται να έχει κάτι από όλα αυτά. Αυτά τα πέντε που είδαμε πριν, μπορούμε να ξαναδούμε τη διαφάνεια τώρα. Αυτά τα πέντε καλούμαστε να ζούμε και στις πέντε διαστάσεις σε ένα βαθμό στη ζωή μας. Δεν γίνεται να ζω μια ζωή που ποτέ δεν είναι κατάλληλη περίοδος να διακονήσω. Που ποτέ δεν προλαβαίνω να ξοδέψω χρόνο με την οικογένεια. Που πάντα είμαι εξαφανισμένος από το σπίτι μου λόγω δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο. Ή διακονίας. Ούτε είναι ότι τώρα δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά γιατί έχω μικρά παιδιά. Γιατί μετά τα χρόνια περνάνε και έχω μεγάλα παιδιά που έχουν μεγάλα προβλήματα. Και μετά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, πολλές φορές έχω τους γονείς μου που και εκείνοι χρειάζονται βοήθεια γιατί είναι ηλικιωμένοι. Και μετά είμαι εγώ ηλικιωμένος. Τελικά, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος να τα κάνουμε όλα αυτά? Θέλω να σκεφτούμε μερικές ερωτήσεις που ίσως μας βοηθούν να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και αυτή την πρόκληση και το πώς να σκεφτόμαστε για όλα αυτά. Η πρώτη ερώτηση είναι, με βάση λοιπόν όλα αυτά που είδαμε για το Σάββατο, για την ημέρα του Σαββάτου, πού είναι το υγιές όριο της εντολής και πού αρχίζει ο νομικισμός? Γιατί όλοι μας παλεύουμε με αυτό το ερώτημα. Πάντα πιστεύουμε ότι ο νομικιστής είναι κάποιος άλλος, πιο αυστηρός από εμάς, αλλά καθένας μας μπορεί να καταλήξει, εγώ ο ίδιος μπορεί να καταλήξω να γίνομαι νομικιστής χωρίς να το συνειδητοποιώ. Οπότε πού είναι το όριο? Η πρώτη περικοπή που διαβάσαμε σήμερα δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση και προσέγγιση σε αυτό. Θυμάστε στο Μάρκο στο κεφάλαιο 2 διαβάζαμε ότι ο Χριστός και οι μαθητές του περνούσαν μέσα από χωράφια και οι μαθητές πείνασαν και άρχισαν να κόβουν στάχια και να τα αλέθουν και να τα τρώνε. Και ό,τι θαύματος εκεί πέρα ήταν κάποιοι Φαρισαίοι που αμέσως βρήκαν αφορμή να τους επικρίνουν και τους λένε «Τι είναι αυτά που κάνετε, είναι Σάββατο και εργάζεστε». Και μάλιστα, δεν το λέει ευθέως το κείμενο, αλλά θα πει κάποιος πώς εργάζονται, οι Φαρισαίοι ένας καλός Φαρισαίος θα σας έλεγε, και το ξέρουμε από Ιουδαϊκά κείμενα της εποχής, «Έχετε παραβιάσει τουλάχιστον με 3 τρόπους την εντολή να μην εργάζεστε το Σάββατο, κύριοι μαθητές». Διαβάζουμε ότι περπατούσαν τόσο που πείνασαν. Άρα, πρώτον, περπατάτε μεγάλες αποστάσεις για να περπατάτε και να πεινάσατε. Το Σάββατο δεν μπορείς να περπατάς πάνω από μια συγκεκριμένη απόσταση που ονομαζόταν οδός Σαββάτου. Αν περπατήσεις πάνω από αυτή την απόσταση το Σάββατο, έχεις παραβιάσει το Σάββατο. Άρα, πρώτον, μαθητές, αμαρτάνετε γιατί περπατήσατε πολύ. Δεύτερον, αμαρτάνετε γιατί κόβετε στάχια. Θερίζετε. Για να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, τρίτον, όχι απλά τα κόβετε, αλλά τα αλέθετε κιόλας στα χέρια σας. Τριπλή αμαρτία οι μαθητές για τους Φαρισαίους. Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα, αδερφοί, προς τους ίδιους τους Φαρισαίους. Καλά, οι μαθητές το παραβίαζαν. Εσείς πώς τους είδατε? Εσείς τι κάνατε στα χωράφια ημέρα Σάββατο? Βγήκατε να προσευχηθείτε με θέατα Σπαρτά? Ή ήσασταν εκεί απλώς για να επικρίνετε τους άλλους που δεν είναι τόσο πνευματικοί όσο εσείς? Ο Χριστός εξοργίζεται με τη στάση των Φαρισαίων και με όλο τους τον νομικισμό. Γιατί αυτή η στάση, ενώ ακούγεται πνευματικοφανής, στην πράξη καθιστά το Σάββατο ένα ανυπόφορο βάρος. Θυμάστε αυτό που λέγαμε στα παιδιά στην παιδική ιστορία, ότι αυτό που σου έδωσε ο Θεός για να το απολαμβάνεις σου παρουσιάζεται ως βάρος και ως πρέπει. Αυτό κάνουν οι Φαρισαίοι εδώ πέρα. Ο Χριστός τους λέει, ο Θεός σου έδωσε μια μέρα για να αναπάβεσαι από τα βάρη σου. Και εσύ καταλήγεις εκείνη τη μέρα να εξαντλήσεις, να κάνεις όλα τα πρέπει αυτής της μέρας. Αυτό είναι το νόημα του Σαββάτου. Και γι' αυτό ο Χριστός τους λέει, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δεν υπάρχει εσύ για να καλύψεις τις ανάγκες του Σαββάτου. Το Σάββατο υπάρχει για να καλύψεις τις δικές σου ανάγκες. Πριν κάποια χρόνια μιλούσα με κάποιον αδερφό και μου εξέφραζε τον προβληματισμό του. Έλεγε, γιατί δεν έρχονται οι αδερφοί στην εκκλησία να στηρίξουν την Κυριακή το βράδυ, να στηρίξουν την ώρα? Προσέξτε, αδερφοί, το εξής στη διατύπωση αυτής της ερώτησης. Οι αδερφοί να έρθουν για να στηρίξουν την ώρα. Ερώτηση, η Κυριακή το βράδυ υπάρχει για να καλύπτει τις ανάγκες των αδερφών ή οι αδερφοί τις ανάγκες της Κυριακής το βράδυ? Και όχι μόνο για την Κυριακή το βράδυ, το ίδιο ισχύει για κάθε τι που κάνουμε, για κάθε συνάθρηση, για κάθε διακονία. Η ημέρα του Κυρίου δεν υπάρχει για να επιβάλλω στον εαυτό μου ένα επιπλέον βάρος. Υπάρχει για να απολαμβάνω την ανάπαυση που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Και αυτή η ανάπαυση είναι πολυδιάστατη. Έχει τουλάχιστον 5 διαστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σκεφτούμε σήμερα το πρωί είναι το εξής. Τι γίνεται αν την Κυριακή χρειάζεται εκ των πραγμάτων να δουλεύω λόγω της δουλειάς μου? Αν θυμάστε, λέγαμε σε ένα από τα προηγούμενα κηρύγματα ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που εκ των πραγμάτων χρειάζεται κάποιοι να δουλεύουν τις Κυριακές. Οπότε θέλω καταρχάς, αδερφοί, όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία, θέλω να ξέρετε ότι συμπάσχουμε. Γιατί και εμείς δουλεύουμε πολλές φορές, χρειάζεται πολλές φορές να δουλέψουμε Κυριακές. Εγώ κάθε Κυριακή, η γυναίκα μου, λόγω της δουλειάς σαν γιατρός, χρειάζεται τουλάχιστον μία ή δύο φορές το μήνα να εφημερεύει στο νοσοκομείο. Οπότε για μας δεν είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα όλο αυτό, είναι ένα πραγματικό ερώτημα στη ζωή μας. Τι κάνουμε όταν η δουλειά μας εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι χρειάζεται να εργαζόμαστε τις Κυριακές? Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η συζήτηση δεν χωράει υπεραπλουστεύσεις, είναι μια πολύ σύνθετη συζήτηση. Πρώτον, γιατί κάθε επάγγελμα είναι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ισχύει στο ένα επάγγελμα ισχύει και στο άλλο. Αλλά απ' την άλλη, αυτό επίσης σημαίνει ότι αυτό που ισχύει στο δικό μου επάγγελμα δεν ισχύει απαραίτητα στο επάγγελμα κάποιου άλλου. Προσοχή στο να μην κρίνουμε την κατάσταση του άλλου στην οποία εμείς ποτέ δεν έχουμε βρεθεί. Και επίσης, αδερφοί, κάποια επαγγέλματα πρέπει εκ των πραγμάτων να δουλεύουν Κυριακές για να μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία. Για παράδειγμα, τα σώματα ασφαλείας. Χρειάζεται να υπάρχουν πυροσβέστες ή αστυνομικοί σε επιφυλακή. Οι στρατιώτες. Οι υπάλληλοι του ΟΑΣΤ χρειάζεται να δουλεύουν για να μπορούμε να μετακινούμαστε και να ερχόμαστε εδώ. Οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, τα βενζινάδικα, η οδική βοήθεια, οδηγοί τρένων, αεροπλάνων και όλο το υπόλοιπο πλήρωμά τους. Οπότε, ποια είναι η λύση? Απλώς να πούμε, εντάξει, ας μην δουλεύουν χριστιανοί σε αυτά τα επαγγέλματα για να τηρούν την Κυριακή. Αυτό είναι το νόημα, αδερφοί. Φανταστείτε μια κοινωνία που δεν θα υπήρχαν χριστιανοί γιατροί. Χριστιανοί δημοσιογράφοι. Χριστιανοί επιχειρηματίες. Χριστιανοί αθλητές. Χριστιανοί πολιτικοί. Αυτό είναι η λύση. Να εξαφανιζόμαστε από προσώπου γης ή να είμαστε φως και αλάτι σε κάθε τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και μία άλλη διάσταση στο θέμα, το που αναδύεται ιδιαίτερα όποτε τίθεται το ερώτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Και εδώ η πρόκληση, αδερφοί, είναι η εξής. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, ακόμα και σιωπηρά, είναι από ουδέτερο έως θετικό στην απελευθέρωση εντός εισαγωγικών του ωραρίου της Κυριακές. Παρεμπιπτόντως, είναι καταπληκτικό το πώς το να δουλεύεις 7 μέρες τη βδομάδα ονομάζεται απελευθέρωση. Κλείνει παρένθεση. Τώρα, προσέξτε ποια είναι η πρόκληση. Ποιες είναι οι κατεξοχήν φωνές που αντιτίθενται στη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακές. Από μια είναι το κουκουέ, που θα πει κάτω οι ιμπεριαλιστικές πρακτικές. Και απ' την άλλη είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, που θα πει μην πειράζεται αυτό που είναι η παράδοση της Εκκλησίας για αιώνες. Οπότε, εύλογα τίθεται το ερώτημα, μου το ρωτούσε κάποιος αδερφός, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να μπούμε στο ίδιο καλάθι με τέτοιες τοποθετήσεις με τις οποίες εμείς έχουμε κάποιες διαφορές. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να μας πούνε ότι είμαστε είτε κουκουέ, είτε Εκκλησία της Ελλάδος ή κάτι άλλο. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια τρίτη απάντηση στην κοινωνία μας για αυτό και αυτή προέρχεται από μια οικογένεια χριστιανών επιχειρηματιών, την οικογένεια Σκλαβενίτη. Είναι ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί επιχειρηματίες που υπάρχει και μια διαφορετική φωνή κατά των ανοιχτών καταστημάτων της Κυριακές, που δεν είναι ούτε κουκουέ, ούτε Ιερά Σύνοδος, αλλά είναι μια σύγχρονη επιχείρηση, κερδοφόρα, leader στον κλάδο της, που θα μπορούσε άνετα να ανοίξει και να μεγιστοποιήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη της και το μερίδιο αγοράς της, και αντί για αυτό λέει, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Είμαστε κλειστά ώστε οι υπάλληλοι μας να έχουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Και όλη η κοινωνία τους χειροκροτεί. Υπάρχει μια τρίτη οδός. Η κοινωνία μας διψά για πιστούς ανθρώπους που να ζουν την πίστη τους σε κάθε κλάδο, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε σφαίρα της κοινωνίας. Και να τη ζουν και με το να είναι καλοί επαγγελματίες στη δουλειά τους, αλλά και με το να δείχνουν ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος πέρα από το αφήγημα της κοινωνίας, με το οποίο κάποιες φορές συγκρούονται ακριβώς γιατί η υποταγή τους είναι σε μια άλλη βασιλεία. Οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε χριστιανούς και σε τέτοιες δουλειές. Οπότε πρώτον, σίγουρα η απάντηση δεν είναι ας φύγουν οι χριστιανοί από επαγγέλματα που χρειάζεται να δουλεύουν τις Κυριακές. Ίσα-ίσα εκεί είναι που χρειαζόμαστε κατεξοχήν πιστούς ανθρώπους να εργάζονται. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι ενδιαφέρον, αδερφοί, ότι η ίδια η Αγία Γραφή αναγνωρίζει ότι ορισμένα επαγγέλματα χρειάζεται εκ των πραγμάτων να εργάζονται την Κυριακή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Χριστός λέει για τους κτηνοτρόφους, καθένας σας το Σάββατο λύνει το βόδι του και το βγάζει έξω να το ποτίσει. Και επίσης λέει αυτό που διαβάσαμε πριν, αν το βόδι σου πέσει μέσα στο πηγάδι, δεν θα το βγάλεις έξω. Θα το αφήσεις να πνιγεί για να μην δουλέψεις. Και μετά θα το πνευματικοποιήσει για το πόσο, θα το πνευματικοποιήσεις για το πόσο πιστός ήσουν και πόσο σου κόστησε. Το Σάββατο είναι μέρα για να πνευματικοποιείς το παράλογο. Αυτό είναι το νόημά του. Ή μήπως δικαιολογείς το παράλογο λέγοντας ότι «Μα δεν λέει στη Γραφή πουθενά ότι υπάρχει εξαίρεση για κάτι αυτό, για κάτι τέτοιο». Πριν μερικά χρόνια είχαμε τον αδερφό Τζεφ Μπάλντουιν μαζί μας, έκανε ένα σεμινάριο ερμηνευτικής της βίβλου και έλεγε, αδερφοί, το εξής παράδειγμα, αν το θυμάστε. Λέει, οδηγούμε στο δρόμο και μπαίνουμε με το αυτοκίνητο και μπαίνουμε σε ένα τούνελ. Και καθώς βγαίνεις από το τούνελ, πολύ συχνά υπάρχει μια ταμπέλα που λέει «Σβήστε τα φώτα». Εάν πάω κυριολεκτίστηκα να προσεγγίσω αυτήν την ταμπέλα, θα πω ναι, αλλά αν είναι βράδυ, να σβήσω τα φώτα ή όχι. Δεν το λέει, άρα πρέπει να τα σβήσω. Ο αδελφός δεν λέει, μα χρειάζεται να το πει. Βλέπετε, σκεφτόμαστε έτσι για απλά πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι μερικές φορές μπορεί κάπως έτσι να χρειάζεται να σκεφτόμαστε καθώς διαβάζουμε και τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Όταν οι Φαρισαίοι του λένε, του διαμαρτύρονται ότι κάνει θεραπείες το Σάββατο, όταν για παράδειγμα θεραπεύει τη συγκύπτουσα και τους λέει για αυτόν που δένει το, που λύνει το ζώο του για να το ποτίσει, λέει αυτή εδώ είναι μια κόρη του Αβραάμ που ήταν δεμένη από τον Σατανά 18 χρόνια. Εδώ λύνουμε τα ζώα μας για να τα ποτίσουμε. Αυτή δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά. Το Σάββατο είναι η μέρα που σπάνε δεσμά. Αλλού ο Χριστός επίσης φέρνει άλλο παράδειγμα επαγγελμάτων που χρειάζεται να δουλεύουν τα Σάββατα. Λέει στο Ματθαίο 12, οι ιερείς που ιερουργούν το Σάββατο δεν το παραβιάζουν. Στον Ιωάννη 7, τα παιδιά έπρεπε να περιτνηθούν την 8η μέρα της ζωής τους. Κάποιες φορές η 8η μέρα έπεφτε Σάββατο. Ο Χριστός τους λέει, αν ένα παιδί χρειάζεται να κάνει περιτομή Σάββατο, θα του κάνετε περιτομή και καλά κάνετε. Άρα αυτός που εργάζεται για την περιτομή και αυτός εργάζεται, αλλά ο Χριστός λέει καλά κάνει. Και το πάει και ένα βήμα βαθύτερα, λέει αν μπορεί να κάνει κάποιος περιτομή το Σάββατο για να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσή, τότε γιατί μου παραπονιέστε που εγώ θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο το Σάββατο. Το Σάββατο είναι η μέρα αποκατάστασης και απελευθέρωσης. Από την άλλη, αδερφή, θέλει προσοχή στο να μην καταλήξω πολύ γρήγορα ότι ωραία, άρα η δική μου δουλειά είναι εξαιρετική περίπτωση, οπότε εγώ είμαι εξαίρεση από όλα αυτά και μπορώ να δουλεύω κάθε Κυριακή όποτε θέλω. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο το να πάμε στη μία πλευρά ή στην άλλη. Όλοι μας παλεύουμε με το να μην πάμε πάρα πολύ στο πρέπει ή να φύγουμε τελείως στο δεν πειράζει και κάθε Κυριακή να λείπω ή να κάνω κάτι, είναι όλα καλά. Αντί να το θέσουμε έτσι, θέλω να το θέσω ως εξής. Υπάρχουν δύο αφηγήματα, αδερφοί, για το αν λόγω της δουλειάς μου χρειάζεται εκ των πραγμάτων να δουλεύω και Κυριακές ή κάποιες, βασικά κάποιες Κυριακές μέσα στον χρόνο. Το ένα αφήγημα είναι το εξής. Να νιώσω πνιγμένος και να πω τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, πρέπει να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτή είναι η μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση, το άλλο αφήγημα είναι το εξής. Η ζωή μου ανήκει στο Θεό. Αν κάποια μέρα ξοδέψω λιγότερο χρόνο μαζί Του, θα αναπληρώσω μια άλλη, γιατί μου είναι σημαντικό. Πάντα είναι πιο εύκολο να μην χρειαστεί να αναπληρώσω, να έχω ελεύθερη εκείνη τη μέρα, ώστε εκείνη τη μέρα που όλα γύρω μου ησυχάζουν, να μπορώ εκείνη τη μέρα να τον λατρεύσω, να διακονήσω ή να ξεκουραστώ ή να κάνω οτιδήποτε από αυτά, από αυτές τις 5 διαστάσεις δεν έχω μπορέσει να κάνω μέσα στην εβδομάδα. Αλλά αν εκ των πραγμάτων χρειάζεται να δουλεύω εκείνη τη μέρα, θα το αναπληρώσω. Σκεφτείτε τι λέγαμε πριν. Ο Χριστός λέει, σκέψου, τι κάνεις στην υπόλοιπη ζωή σου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα ζευγάρι που έχει μια κάποια εβδομάδα πολύ φόρτο εργασίας. Αν εγώ αυτή την εβδομάδα που μας τέλειωσε ήμουν πνιγμένος και έλειπα κάθε μέρα από το σπίτι μου λόγω εργασιών και συναντήσεων, την άλλη εβδομάδα μπορώ να επιλέξω συνειδητά ότι δεν θα φορτώσω το πρόγραμμα με κάτι άλλο, δεν θα βγω για να πάω στο γυμναστήριο, δεν θα βγω να κάνω κάτι άλλο, για να ξοδέψω χρόνο με την οικογένειά μου που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξόδεψα. Όταν η γυναίκα μου εφημερεύει, δεν θα ξοδέψουμε χρόνο μαζί εκείνη τη μέρα και αυτό είναι φυσιολογικό. Θα φροντίσουμε την επόμενη μέρα να ξοδέψουμε παραπάνω χρόνο μαζί. Ότι την επόμενη μέρα μπορεί να μην γίνουν όλες οι δουλειές του σπιτιού. Αλλά θα είμαστε εμείς μαζί, θα ξοδέψουμε χρόνο μαζί. Θα αναπληρώσουμε αυτό που δεν προλάβαμε να κάνουμε την προηγούμενη μέρα. Αυτό που κάνουμε δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας σε αντίστοιχες αποφάσεις. Το ίδιο ερώτημα είναι στη σχέση μας με τον Θεό, στην ώρα μας με τον Θεό. Αν μια Κυριακή δεν μπορώ να τραφώ, μπορώ να το αναπληρώσω μέσα στην εβδομάδα. Καλούμε να το αναπληρώσω μέσα στην εβδομάδα. Όπως κάνω και στην υπόλοιπη ζωή μου σε ένα σωρό άλλα θέματα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα σε αυτό το θέμα είναι ο αδερφός Κώστας Καφαντάρης, είναι οδηγός του ΑΣΤ. Πολλές φορές χρειάζεται Κυριακές να δουλεύει. Τις Τετάρτες είναι στην Εκκλησία. Αναπληρώνει αυτό που δεν μπορούσε να τραφεί την Κυριακή. Και δεν είναι μόνο κόστος, είναι πολλοί άλλοι. Απλά θέλω να πω ότι γίνεται, συμβαίνει, είναι μέσα στη ζωή. Γιατί τελικά η μέρα του Κυρίου είναι μόνο μία μέρα. Ή είναι ότι κάθε μέρα ανήκει στο Θεό. Υπό μία έννοια, αδερφοί, ναι, κάθε μέρα ανήκει στο Θεό. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι μόνο μία μέρα της εβδομάδας, είναι κάθε μέρα της εβδομάδας η ζωή μας ανήκει στο Θεό. Απλά προσοχή, γιατί και εδώ μπορούμε εύκολα να πάμε στο άλλο άκρο, γιατί αν κάθε μέρα ανήκει στο Θεό, τότε καμία μέρα δεν ανήκει στο Θεό. Και είναι όλες ίδιες. Η ζωή σήμερα μπορεί να μην μπορεί τόσο εύκολα να είναι χωρισμένη σε στεγανά. Πολλές φορές όλα αυτά μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Η ζωή είναι πιο σύνθετη από ό,τι ήταν πριν από 20, 30 ή ακόμα και 10 χρόνια. Όλα αλληλοσυγκρούονται μέσα στην εβδομάδα. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είμαστε τελείως χαμένοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε μια από τις προηγούμενες Κυριακές ότι δεν υπάρχουμε απλώς για να τρεφόμαστε όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, υπάρχουμε και για να διακονούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των διακονιών της Εκκλησίας μας είναι τις καθημερινές. Οπότε, για αυτόν που διακονεί μέσα στην εβδομάδα, προφανώς την Κυριακή δεν θα του φορτώσουμε ένα έξτρα βάρος ή κάτι άλλο. Εκείνη η μέρα είναι μέρα να κάτσει, να ξοδέψει χρόνο με την οικογένειά του, να αναπαυθεί και σωματικά. Η διακονία μέχρι τελικής πτώσεως δεν είναι πιο πνευματική. Υπάρχουν διακονίες κάθε μέρα της εβδομάδας και διαφορετικού είδους χαρίσματα. Οπότε το να βρει κάποιος μια μέρα που να του ταιριάζει δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι ότι καθένας μας έχει την τάση σε κάποια ή κάποιες από αυτές τις πέντε διαστάσεις να μένει πίσω. Όλοι μας παλεύουμε με αυτό. Κανείς δεν τα έχει ισορροπήσει όλα. Κανείς δεν έχει την απόλυτα ισορροπημένη ζωή και στα πέντε, ούτε εγώ. Όλη μας η ζωή είναι μια συνεχής πάλι να βρούμε ισορροπία και πολλές φορές εκεί που λέμε ότι τώρα καταφέραμε να τη βρούμε, συνειδητοποιούμε την επόμενη μέρα ότι πάλι τη χάσαμε. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή που είμαστε τέλεια σε όλους αυτούς τους τομείς. Αλλά είναι μια ζωή που επιδιώκουμε κάθε ένα από αυτά τα πέντε πράγματα, κάθε μια από αυτές τις πέντε νότες, τις πέντε αποχρώσεις, τις πέντε διαστάσεις να τις έχουμε στη ζωή μας. Και αν βλέπουμε ότι σε κάποια από αυτές μένουμε πίσω, να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με σε αυτή τη διάσταση. Κύριε, φέτος, αυτή τη χρονιά που έχει ξεκινήσει, θέλω να με βοηθήσεις να προχωρήσω σε αυτή τη διάσταση. Κύριε, αυτή είναι μια διάσταση που παραμελώ. Κύριε, πολλές φορές είμαι εργασιομανής και δεν ξοδεύω χρόνο με τα παιδιά μου. Ή, Κύριε, τρέχω για όλα τα άλλα μέσα στην εβδομάδα, ξοδεύω χρόνο με την οικογένειά μου και έχω χρόνια να σε υπηρετήσω κάπου. Ή, Κύριε, μένω πίσω σε αυτό ή σε εκείνο ή στο άλλο. Ή, Κύριε, δεν μπορώ λόγω υγείας να κάνω κάτι. Ελέησέ με, βοήθησέ με, δώσε μου σοφία. Πώς μπορώ να ζήσω σε αυτό. Ο αδερφός Γιώτης Κανταρτζής έλεγε μια ιστορία το καλοκαίρι για μια αδερφή από την εκκλησία του, η οποία δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Και του λέει, εγώ τι μπορώ να κάνω. Της λέει, τι μπορείς να κάνεις, τι σου αρέσει να κάνεις. Λέει, α, μου αρέσει να παίρνω τηλέφωνα από το σπίτι μου. Λέει, ξέρεις πως οι άνθρωποι είναι μόνοι τους σε ένα σπίτι και χρειάζονται ένα τηλεφώνημα ενθάρρυνσης από κάποιον αδερφό μέσα στην εβδομάδα. Και αυτή η γυναίκα άρχισε να το κάνει, έγινε η διακονία της. Και κάθε μέρα έπαιρνε κάποιον τηλέφωνο, κάθε μέρα έφερνε ανάπαυση σε έναν άνθρωπο που ήταν μόνος του και που το τηλέφωνο του δεν χτυπούσε ποτέ. Δεν θέλει πόδια, θέλει καρδιά. Θέλει να έχω την διάθεση να πω ότι όπου και να είμαι, θέλω να είμαι εκεί για τον Κύριό μου και να τον υπηρετώ και να ζω για Αυτόν σε κάθε μια από αυτές τις πέντε διαστάσεις. Κλείνω, αδερφοί, με το εξής. Το Σάββατο, στην Παλιά Διαθήκη, θύμιζε την ολοκλήρωση της δημιουργίας. Η Κυριακή είναι η αρχή, μας θυμίζει την αρχή της καινούργιας δημιουργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός ποια μέρα ξοδεύει στον τάφο. Το Σάββατο ο Χριστός αναπάβεται στον τάφο Του και την Κυριακή της Ανάστασης ξεκινάει μια νέα δημιουργία. Ο χρόνος ξαναξεκινά. Τώρα η μέρα της Ανάστασης είναι η μέρα του Κυρίου. Κάθε Κυριακή είναι μια επέτειος της Ανάστασης του Χριστού. Τώρα η ζωή μου καλείται να είναι μια αντανάκλαση της Ανάστασης. Και αν μέσα στην εβδομάδα έχω πεθάνει στη δουλειά, και το ίδιο κάνω και την Κυριακή, τότε δεν μπορώ να είμαι αντανάκλαση της Ανάστασης. Ο Χριστός με ελευθερώνει ώστε να βιώνω την ανάπαυσή Του και στα πέντε επίπεδα. Και στη δουλειά μου και στην ξεκούρασή μου και στη λατρεία μου και στη διακονία μου και στην οικογένειά μου. Και μπορεί πολλές φορές να μην μπορώ να βρω την ισορροπία σε όλα αυτά. Αλλά καθώς αναζητώ την ισορροπία και καθώς επιδιώκω να τον ακολουθώ στο καθένα, μπορώ να βλέπω τη ζωή μου να μεταμορφώνεται στο καθένα και να διακηρύττω την ανάπαυσή Του σε κάθε επιτυχή της ζωής μου. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, μας εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πρόκληση στο πώς να ισορροπήσουμε σε όλα αυτά. Εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές έχουμε αποτύχει να ακολουθήσουμε το δικό σου κάλεσμα σε κάποιον ή κάποιους τομείς. Σήμερα το πρωί ερχόμαστε μπροστά σε σένα που παίρνεις τα βάρη μας, που μας δίνεις ανάπαυση, που μας δείχνεις τη χάρη Σου. Και ερχόμαστε σε αυτή τη χάρη, όχι για να την κάνουμε να περισσεύσει, αλλά για να Σου ζητήσουμε τη δική Σου σοφία στο πώς να τη ζήσουμε στη δική μας ζωή. Δίνε μας, Κύριε, τη χάρη στον καθένα από αυτούς τους πέντε τομείς. Στη δουλειά μας, στην ανάπαυσή μας, στην οικογένειά μας, στη λατρεία μας, στη διακονία μας. Να ζούμε μια ζωή που να αντανακλά τη δική Σου ανάπαυση και να φέρνει ανάπαυση στους γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σου είναι εσύ η ανάπαυση, εσύ η ζωή, εσύ είσαι αυτός παραγωγός.